Xiyar Azadlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 14-nji awgusty, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azadlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, soň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäýäsligine Türkmenistan aeroportdaky protestlerden soň Türkiýede galan araýatlaryny tiz-tizden watanyna dolamak isleýär. Türkmenistany terk etmäge çalyşan adamlar köpelýär. Türkmenistany COVID mewjudýar. Lukmanlar hastalaryň onu ýeňil geçirýändigini aýdýar. Ahalyň täze idare ediş merkezinin guruluşyna bir adam öldü diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýle-de okuzularymyz bankomatlaryň öňünde ýene oly nowatlar döreýär diýen atlan çap edilen habary köp okapdyrlar. Bundan başga Azadlygyň dinleýijileri bu hepde ceset depeleri, itler barada kanunyň kabul edilmegi olaryň köpçülükleýin öldürilmegi bilen otgaşýar. Aşgabatda sen we men atly konsert geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde Azadlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly fotosergimizi belki ertirik gün bolmaz. Ukraina nikanyň sany boýunça rekord goýýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Gepleýär Azadlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender deňligi, maşgaladaky zorluk, urulyp ýenjilýän aýal-gyzlar, çağalar, eskerler we tutsaglar. Bu ýagdaýyň arkasynda ýatan sebäpler barada söhbet bilen dowam etdirýär. Aýyň başynda bir türkmen ýigidiniň gözellik salonuna baryp, öz gelini diýilip saklanylýan maşgalany iýle göz edip urup ýenjisini, depişini we söýgünçini görkezýän video Türkmenistandaky gender deňligi, adam hukuklary meselelerini ýene örgedip gün tertibine getirdi we bellemeli ýeri jemgyýetdäki güýç, zorluk meselesi sosial wagtlarda hem dürli anyk pikirleriň aýdylmagyna sebäp boldy. Ýazy bilen maşgaladaky zorluk we onuň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbete geçmeden öň Ayal Nuryan Türkmen'in Twitter'da döreden çekişmesinden käbir pikirleri dinleyicilerin dikkatine getirmegi makulullik. Misal üçin özünü Serendipitaus deyip adlandıran Türkmen Twitter'da şeyle bellik galdyrypdyr. Oglan çağalaryňyzy terbiýeläň, ýöne ondan hem has möhümi kyz çağalaryňyzy okudyň. Eline hünär berin, eline hünäri bolan, güderanyny öz aýlap bilýän aýal bu zatlara çıdamayar. Asıl iň gowusy finansa we garasyz bolman durmuşa çykman gyzlar. Ertir näme garaşýany belli däldip seren Serendipitaus ýazýar. Kemal Kaatli Twitter ulancı bolsa şeýle diýär. Bizim medeniyetimizde maşgala içki meselelerine koşulmak yokken, yönü sular yali bir yerini urup durkalar neydi polisiye çağırılmadı. Belki sonundan hem çağırılanlardır. Ya adam ölmese cinayet değil mi böyle bir yerini urmak? Kemal Kadan sitatanın sonu. Twitter uluncuların biri eline hüneri yok oluğum, Elial çağası arka ayrılsıp durmuşunu yola koyan gelinleri bilyen. Yönü olara ilki başta enatası kollu veriyen. Kevr maşgalada enatada ayrılsıp gelmedi yer kıyığına değilse başka bir havu. Finans taraftan karaslı olmak köp gelin kıyıları zorluğa çıdar yal ediye. Yönü eğer neçenli eklep boş erinden uğurlayanların var deyip öz pikirine ediye. Hormatlı dinleyiciler, sosial wagtlarda maşgaladaky zorluk barada dören çekişmäniň dowamyna edilýän dürli pikirler bilen tanışmagy, eger şeýle mümkinçilikler bar bolsa, dinleýijileriň özlerine goýup bu mesele barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbetdeşligimizi eşitdirýär. Hudaýberdi aga bir sugurat müň sözden gogu diýip bir pähimme. Golaýda bir türkmen ýigdiniň gözellik salonuna baryp öz gelinini iyilik gödedip yencisini orkudiyan video sosyal urgomlorda tähin bir çekişme sebep boldu. Tidinçe bu video bilinmeyen bir yagdayın üstün açtımıya Türkmenlerini maşgaladaki öz öylörünün içinden başlanayan doğruluğu doğurdan hem çıdaman başlayarlar mı? Bu meselede karayışlar ütközök olyar mı?
Men pikirimçe bu yerde bir gatı ütkeyen zat yok. Sebebi maşgaladaki zorluk Türkmenlörün arasında öngün bar, beyleki milletlerin arasında da bar. İn yaramaz tarafı. Maşgaladaki zorluğun öngünü almak varada çare yok. Kanun yok. Ayarları koruyan bir kadı kanun düzgün yok. Şunlen bağlanışıklı adamlar ayratinam deyli bir akıllı koyulmadık. Adamlar öz maşgalasına topulyalar, onu uruyalar, yençiyalar. Şol videoda görünüşü hatta cemiyetçilik yerine köpçülüğün gözünün önünde de ona topluyorlar. Yani bunun özü şol şahsiyetin pesliğini, medeni taydan üren bir garip adamlığını, onun bir adamkarçılık derecesinin pesliğini örküyor.
Bu da yazdığa siz kanun yok, düzgün yok dediniz. Ama Türkmenistan'ın ayar gıyılların koruğunu, hukuklarını kepillendiren katıken kanunun bağırdı gaydılıyor.
Yok, ol kanunlar var. Yani olur kağıt yüzünü. Ol Türkmenistan'ın konstitüsyonunda da var. Ayarların din hukukluluğu var da. Yani şuna kepil geçeyen şartlar yok. Mesela maşgaladaki zorluğu izarlayan, onu bir tahkiklayan, onu cemiyetçiliğin anına getiren mekanizm yok.
Şimdi Kudayverdağ'a sosyal uygulamlarda peyda olan fikirlerin arasında maşgala doğruluğunu deyip de sur deyip düşünülecek olanlar kemmalli. Sizinçe Türkmenistan'da saklanıp kalayan erkek doğruluğu deyip de sur hükmünü aklanıp bilir mi?
Yok, ol bilmez, ol asla deyip de surum değil. Sebebi şeyle zorluk dünyanın milletlerinin ehlisinde var, değil mi bir Türkmenlerde değil. Değil mi ol adamzada değişli, adamın şahsiyetine değişli, adamın mertebesinin pesliğini korkuyan bir derece. Ol ayal sen çağılın ecesi, ol ayal senin gaynenin, gaynatan gıyri, ol birinin çağısı. Sen kesek birini ne edip el kaldıracak? Meselem aydal senin kaharın geliptir de. Kaharın gelenine bir ecizvenden yençmek, urmak bolor mu? Bir şahsiyetin pesliğini korkuyan bir alamet. Ol yerde hiç gibi milli deyip de Suriye'de yörülgü yok.
Hoda Verdağ'a, kevirleri sonlen birlikte biz bilen anonimlik şartını kuruluşun Türkmen yaşlarının hem keviri Türkmen cemiyetine saklanıp kalayan zorluğun iktisadi qarashlılığa, ayal qıyılların qarib, mətəc yağdayda qarmağına, sol ruhatda da kanunçuluğun qağıd yüzününü qarmağına dayanayanlığına idi. Bu doğrudan hem doğru mu? Sizinli kanunçuluğun qağıd yüzününü qalyanlığını eyyem aittiniz. Eyhem şu yağdayı, şu doğruluk yurttaki iktisadi şartlarıyla bağlanışıklı olup bilir mi?
Belli bir derecede bağlı. Sebebi ayal maşgalı hükman özünü eklemeli. Eğer yadınızda olsa adamlar kıyılarını okuğa getiriyordular ecesi ya da kakası. Sebebi benim çağam durmuşa çıkandan sonra birine bakma bulmasın diye. Ol bir hüner uğrunsun, eline iş olsun diye. Eğer de ayalın hakikatten eline işi olsa, onun hüneri olsa, ol erine karışılıktan belli bir derecede saplanıyor. Bu yerde hakikatten iktisadi yağdayın ören ulu tesiri var. Eğer ayal özünü ekleyip bileyen olsa, onu ol erinin tayığını iyimez.
Şimdi Hudayverdağ'a çekişme katnaşanların kaviri ayalını eklemeyen, yani öyük hiç iyil kazanç getirmeyen. Kayta tersine ayağı tarafından ekleneyen erkeklerin hem kevirinin ayağını yençiyenliğine itti, misal getirdi. Bir yağdayı cemiyetteki yağdayı bilen sonun birlikte de son kıyılarda erkeğin ağırlığı yani bulmanlı il yüzüne maskalavası bolcak adamın cüda ağırlığı bilen bağlayan fikri öne süreyendir hem var. Bir Türkmenistan'ı doğrudan hem erkek kıtçılığının dörenliğini anlatıp bilir mi?
Erkek kıtçılığı var Türkmenistan'da. Sebebi 100 milyonlarca adam dışarı yurtlarda işleye, ayratinam Türkiye'ye kaydıp işleyeler. Ol görünütün görünüp duran zat, şunların birlikte ayarlarım var dışarı yurtta işleyen yönü. Erkek adamlar has köplük, has artık olur. Şunun için yurtta erkek adamların sahanının ağırlığı belli. Yönü ol ayarlığını urmak, maşgalarına zorluk etmek meselesinde. Ol sana hiç hili hukuk vermeye. Hakikatten ayarlığının hesabına yaşayan adamlar var. Ayalı ekliye, ayalı saklaya bizim bir komşumuz vardı. Ol arak içýärdi, içegendi, aýaly hatda şonuň aragyny da götürýärdi. Sebäbi şol adam öz çağalaryna ata bolup dursun, bir öýümde erkek bolsun, ýaşulluk etsin diýärdi. Durmuşda her hili ýagdaý bolup biler. Ýöne hiç bir ýagdaý, hiç bir şer aýal adamy urmagy erkege hukuk bermeýär.
Hudaýar da, ehem aýal gyýlaryň çeýle ýagdaýlary çydamagy olaryň sogat derejesi bilen bagly bolup bilermi? Sogatly aýallar hem çeýle kemsitmäni ýuwdyp bilermi? Şol wideodan görnüşüne görä, şol biçara gelin çeýle iýli göz edip urup ýenjenden soňa adamsynyň ýerine düşüp gidýär. Sogatyň nähili rol bolup biler?
Sobotun rolü, sobotlu olmakluk durmuşu bir törüklüğün çemeleşmeye yardım ediyor. Mesela yine de eklenç meselesini alıp görsek, şul ayağın elinde bir hüner olmalı, bir işi olmalı. Ol ne midir bir iş etmeli, in olmanı tükün çatın etmeli, onu bir iş etmeli, onun elinden bir iş gelmeli. Eğer ayağın sobotlu olsa, şu dağıtlara aklı çakıyor. İkinciden, ayağın öz terbiyeleyen çağılarına, Gogu terbiye verip bilýär, dogry terbiýeläp bilýär olary. Şol wagtda da sowatlylyk gerek. Üçüncüden, ol adamsy bilenem gürleşip biler egerde sowatly bolsa. Sen näme üçin meni urýan? Näme esaslanyp urýan? Sen urmagy näme hakyň bar diýen ýaly suwallary öz ýollaşynyň öňüne goýup bilýär. Sowat adamy halat edici bir seriştir. Şoň üçin aýallaryň sowatlylygyny men zeruri işleriň durmuşdaky möhüm meseleleriň biri hasap edýän.
Gudaý ýerdäge 20 ýyl çemesi öň daşary ýurtlara ilki çykan wagtlarymyz türk telewizionyna köp tomoş ederdik. Sonra bir telegepleşikde öýde ullar tarapyndan, agasy ýa dogonlar tarapyndan urulýan, ýagny dögülýän çağalar. Ejesiniň kakas tarapyndan urulyşyny ýa da dögülüşini görüp ululýan çağalar. Soň olaryň mektepde muallimler tarapyndan, goşun ullugyna beýlekler, komandirler tarapyndan, soň işde başlyklar tarapyndan daýlan şakyny ul çekişmediňler dedim. Şinlik hem ýadymda. Şol çekişmäge gatnaşan sosiologlaryň biri jemgyýetdäki döwlen adamlaryň, ýagny urulan adamlaryň köp bolmagy edenetdiriň has köpelmegini, özüni gorap bilen adamlaryň bolsa juda adalmagyna getirýär diýdi. Ol bu hili adamlaryň daşardan ýag gelen ýagdaýyny ýuwurdy hem gorap bilmejekdigini aýtdy. Türkmenistanyň soňky ýyllarda goşuna harby kuwata ullukan üns berilýänini gaýdylýar, goranşy ullukan üns berilýänini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde de Türkmen goşunundaky ýagdaýlar barada çykýan habarlara hiç bir düşündürüş bermeýär Türkmen hökümeti. Şu türk telegepleşigine goýulan olan meseleler türkmen jemgyýeti üçin hem möhüm diýip bolarmy?
Gürrüňsiz möhüm. Siz bir zady gözüňe getiriň. Meselem, bir ösüp gelýän ýigidiň ýa-da gyzyň ejesini kakasy urup ýenişýän bolsa, onuň gözüniň öňünde ol adam soň nädip şahsyýet bolup biler, nädip şahs derejesine ýeter. Şonuň bilen birlikde şol ýaşlarda, şol nesilli kayıllık derecesini döredeyem. Üskeleyen adam bardağı da kayıl olayam. Hatta urulup yencilsenem, sövülsenem senin o kayıl olmalı, sesini çıkarmalı değil deyilen fikir döreyem şunla. Adamın şahsiyeti büyüdük olayam. Yokur derece mertebeli derece yetip bilmeye. Yine şul vabatta üydeki zorluğun şeyle yaramaz tesiri var üskeleyen nesile.
Yanul yurdu koroksuz koyuyor da anna.
Gürrüngsüz koroksuz koyuyor. Değil adam özünü korak bilmeyen olsa onu ol vatanını ne edip korusun?
Bu da yerdağın son sorum. Türkmenistan yali avtartar dolanışlı yurtlarda adamlar dine kıyız gelinler değil, çağalar değil. Bu lokan erkeklerim özlerini korumak ne edip öğrenip bilir olur. Bu meselede bir-birine ne edip kömök edip bilir.
Bu yerde bir takip fikir bilmedim de men sebebi adamlar ayrı ayrı. Adamların kâsiyeti dürlü. Yani her bir adamda hükman mertebe olmalı. Her bir adam öz mertebesini korumalı. Eğer öz mertebesini korusa ol beylik birine de yardım edip bilir. Gip şunu. Eğer adam öz mertebesini korumasa, onu korumak katı kıym oluyor. Ona kümük vermeden kıym oluyor. Adamda hükman mertebe olmalı. O mertebe ayarlı da erkekte de yedil bir ösümlükteki içki özün, ösümlüğün içindeki özün. şol ösümlügün bir şiwin, bir tuwduğun içindäki özünni dögsen, ol soň dogry ösüp bilmeýe. Ine gep şonny, şol mertebäni gorumakda diýip pikir edýän.
Hormatly dinleýijiler, bir Praga'da ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlyň pikiri. Eýsem, maskaladaky zorluk barada öýde urulyp ýenjilýän çağlar, aýal gyýdylar, goşunny ýa jeda öýlerini urulýan, ýenjilýän adamlar umman türkçäydilerini dögülýän adamlar meselesinde sizden ähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bir de öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy ýazsaňyz, şoňlyň birlikde öz başdan geçiren tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, minnetdar bolardyk.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýümiz bir aý mundan ozal efire berilen sany Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik geňişligine ýoň bolup baryanyny gaýdylan Islam meýillerini nazar aýlamagy synaşdy. Bu gepleşigiň giň okuyjy we dinleýiji köpçüligi tarapyndan okulanyny we dinlenendigini nazarda tutup dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany ýene bir gezek bu tema nazar aýlaýar. Tödümiziň başyna bu tema boýunça has giňişleýin maglumat edinmek üçin 10-njy ýylda efire berilen Türkmen elitası İslam'a gucak açıyar mı attı gepleşimizi dinlemeyi maslahat veriyariz. Yantasak bu gepleşik mart tane Türkmenistan'ın prezidenti vazifesine girişen Serdar Berdi Muhammedov'un ilkinci daşları yurt saparlarına Mekke ve Medine şehirlerine ziyaret bilen başlamağı, Mukaddes Oraz ayına yüzlerce bendinin günahını geçmeyi hem de yurdun her velayetine tazi meçitlerin kuruluşuna ruhsat vermeyi yali İslam dini bilen bağlı kabul eden kararlarını selcirmeye sinaştı. Şerede bu gepleşik yurdun önkü devlet yolbaşlarının İslam dinine çemeleşmelerine gıysgı nazar eyledi. Türkmenistan'ın devlet mitbuğu feriştelere devlet başlutanlarının dini bilen iltişikli kabul ediyen başlangıçlarını ve geçiriyen çarelerini, şolsanlı toy sadakalarını, atavavalardan geliyen kadimi deyapte surları qorap saklamak tağıllaları bilen düşündürmeye sinaşyar. Dünya Türkmenlerinin bu sana din azatlı boyunca ayrı tinalada dörediyen yurtların sana unna olan Türkmenistan'ın siyasi ve cemiyetçilik genişliğine Barha yoň bolup baryanyny gaýdylan Islam meýillerine ýene bir gezek nazar aýlaýar. Biz mümkin bolan şeýle meýilleriň töwereginäki soraglara jogap gözläp Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we süýünçi Hudaýberdi Harlyň gepleşigimize çagyrdyk. Hudaýberdi meýilim Morşyaly dünýä türkmenleriniň geçen sanlarynyň biri türkmen elitasy Islama gujak açýarmy atlandyryldy we bu gepleşik Türkmenistanyň siýasy we jemgyýetçilik geňişligine Islamyň roluna nazar aýlamagy synaşdy. Biz bu tema boýunça ýene bir gepleşik taýýarlamagy makul hasap bolduk. Sözümiň başyna sizden şu soragy gysgaça jogap haýyş etsek, siziň pikiriňizçe türkmen elitasy soňky ýyllarda Islamy has giň gujak açýarmy? Eger şeýle bolsa, siz şeýle meýilleri nähil misallar bilen esaslandyryp bilersiňiz?
Indi bu ýerde iki sany ýagdaýy gözüňde tutmak gerek de. Ol bilen din, İslam dini ya Hristiyan ya da Yahudi olsun, başka bir din olsun, din köp ýagdaýda bir däp boýunça geçýär. Meselen bir üýde bir adam haýsy dini inanýan bolsa, şoň çağalarda şu dini inanagy çolýarda, ýagny bir terbiýe bilen geçýärde. Dünýäde meselen aýdal aýratyn bir saýlanan din ýok, bir gowy. Hemme adam şol bir dini, şol bir akmy ınmaya, yani adamların arasında dürlü saylıklar var. Şu bağlamda Türkmenler İslam dinine uyuyorlar, İslam dininin sünni mezhebine uyuyorlar. Biz İmam Ağzamı, Hanafi'ni, öz imamımız hasap ediyoruz, ilkinci imamların biri. Şu bağlamdan alanında Türkmenistan, Müslüman devleti olup duruyor. Türkmenistan'ın çevrinde yaşayan adamlarının ağlavı köplüğü şu dine inanıyor. Şunların sünni mezhebini öğretiyorlar. Şu bağlamda bizim yollaşılarımızın ya da Türkmen elitasının bir İslam'a yıkkın etmeli ya da olmasa şuna ayrıca ünlü vermeli böyle bir kadadan çıkkın değil. Yani bir akımın tersine değil de eysem şu milletin isteğine, milletin gönlüne layık geliyor deyip fikir ediyen.
Bir şimdi yalı ABŞ-nyň döwlet departamenti soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny saklap gelýär. Şeýle aladalaryň fonuna türkmen döwlet ýolbaşlarynyň din meýillerine nähil garamaly?
Indi şol ýene-de diniň dürli ugurlaryny seretsek, din din demokratik häsiýetli, ýagny lokman bir ugra bir meskebe gulluk etmeli diýdim. Bir düzgün yok. Bunu adımlarını özleri saylayalar. Adımlar öz gönlünü, öz yüreğini layıklıkta saylayalar. Şol bir uğruyu makul bilyalar. Şu babatta Türkmenistan adımları şeklendiriye. Türkmenistan dine bir uğru olmalı diye. Dine bir uğrada hizmet etmeli diye. Beylik uğurları ret ediye. Beylik uğurları karşı gidiye. Hatta beylik uğurlara koşulayan adımları ýazarlyga olary cezalandyrýa. Men pikirimçe şu elbetde adalatly däl. Muny adamlaryň özüne goýmaly, sebäbi bir aýry-aýry ugurlar bolaýmasa, galan ugurlarda dinine beýle bir yaramazlyk ýok. Mesele maýdaly hristiýan dinini kabul edýä ýa-da başga bir dini aýdaly buddizmi kabul edýä, goý etsin, otaýda da bir ýitmiş, bir hükümete karşı ya da millete karşı ideye yok. Eğer şol yok olsa onun adamları kısmalı değil. Ama Türkmenistan bunu göz önüne tutanok, hükman şu uğur olmalı, sünni olmalı, sünnin imam-ı azamın meskebi olmalı, şunun çıkmalı değil değilin yorulga eriyeler. Bir elbette adamları katı çeklendiriye.
Sinçiler Türkmenistan'ın devlet yolbaşlarının Türkmençülüğü esaslanıyan ya da Türkmençülüğe çapraz gelmeyen İslam yolunu hoş meýilli garaýanlyklaryna aýdýarlar. Tüýençe meýilleriň dowamyny türkmençiligi we dinleri şolany islam dinini öwrenen ýazyjy we synçy hökmüni islam ýolunyň türkmençiligi ýa-da türkmençiligiň islamy çapraz gelýän taraplaryna duş geldiňizmi?
Ýok, bu ýerde beýle bir çaprazlyk ýok. Ol türkmençilik, meselem türkmençiligi däp desur diýip aýdyp bolar. Meselem türkmeniň öz ýeri diýen däpler we desurlar bar. Şol hem onulen baglanşykda dini desurlar. Şimdi bir yerde iki uğur emele geliyor. Yani dep desur hem dini uğur. Bir yerde bir düplü çaprazlık yok. Ne hemçindir Türkmen halkının depleri, anırdan gelen desurları dini kadalara da layık geliyor. Bir arada kendi tapavut var. Yani o tapavutu ayırmak mümkün değil deyip hasap ediyen. Sebebi milletin anına, milletin fikir garayışına şeyle bir berk kök alan uğurlar var. Olur hiç ayrılmayalar. Mesela bu ot parazlık alık görülü ya da bu dizm alık görülü. Yine berkisi ot parazlık. Şol bir vakitler ot parazlık bulptur. Şol deyapler şuğuna çenli de saklanıp geliptir. Şol ot parazlıktan kalın deyapler şuğun kugününü de bağır. İslam elbette sünni mezhebi kendi bir yerli şertlere karşı gitmeye, yani şunu etmeli değil deyip bir görközme vermeye. Şunun için benim fikrimçe yerli şertleri de depte suru da İslam'ı da yani dini karayışı da bilelikte alk edip bulur. Yönü bir kada layıklıkta, bir düzgünü layıklıkta, bir belli bir şertte alıp gitmek mümkün diyen. Oları birbirine karşı koymağın gereği yok hasap ediyen.
Türkmenistan'ın İslam'dan başka dinlere eğriyen adımları karşı yansıyan belleketçin ziyali hakimiyetler tarafından amala asırlayan yekirmelerin saklanıp kalyanlığı var da mağlumatlar var. Haysidir bir dinin götürülenmeği haysidir bir yurttu. Beyleki dini aldıkların vekillerine ne hili tesir ediyer sizin fikrinizce?
Evet. Tesir ediyor. Katirvet tesir ediyor. Mesela ben belli bir derecede mukaddes kitap Tevrat'ı tercüme etmek işine katmıştım. Bir redaktör yok mu ne? Maslahatçı yok mu ne? Sonra şol beylikli dine uyuyanlar ile işleşmeli oldum. Kaviri gıya ser ediyor. Sen Müslüman, ne için Müslüman oldun ya da Müslüman bulunma sen gıyınanmayan mı diye yararak sözler aydiyalar. Yönü burada da düşünmek gerek. Etnograf alımların arasında bir kuvu düşünce var. Olur aydiya. Bir dini bilen adam başka hiçbir dini bilen değildir diye. Bir medeniyeti bilen adam başka hiçbir medeniyeti bilen değildir diye. Şunun için adamın göz yetimi bir neme giyin olmalı. Beylikilerin hakkına, beylikilerin inancına, beylikilerin fikir ediyen uğurlarına karşı durmalı değil. Olur hükman senin göğününde yali olmalı değil. Yani şeyle karayış var. Şunu men elbette köp yerde duyan, özümü men Müslüman hasap ediyen sünni mezhebinden hasap edýän Allah kabul etse, şonuň üçinim käbir gysylmalaryň bahardygyny duýýan. Ýöne şunu sen etme diýen adam ýok maňa. Meselem namaz okujak bolsam ýa orada tutjak bolsam maňa garşy çykýan adam ýok.
Bilşim diýali Türkmenistanyň ilatynyň awramly bölegi İslamyň sünni inancyna eýerýär, eýerýär hatapynýar. Ýangsyň belläp geçdiňiz. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň amal edilýän İslam kadrlary Arap yurtlarına amal edilen İslam kadrlarından göz başalýam ya da asırların dowamyny türki halklaryň özleşdiren türki İslam yörelgelerinden uğralýan mı? Elbette İslamyň göz başy bir ýöne dürli döwürlerde, dürli sebitlerde dine yerli öwüşgün çaýmağa synanşylan bolmagy mümkin. Meselem taryhy seretsek türkmen medpugaty Hoca Ahmet Yasawiýaly gelip çykyşy boýunça türki halklardan bolan din alimlerinin wagyzlaryna has köp urun berýän ýaly bolup görnýär. Şu ýagdaý size nähili pikir döredýär?
Elbette şol dindarlar ýagdaý şeýle düşündirýärler. Dinde uly imamlar bolýar. Sebäbi dinin kady kanunlaryny, dinin baş kitaby bolan Kur'an-ı Kerim'i biz dini İslam dinini alsak, ehli adam okap özleştirip bilmeýär. Onu ayrı-ayrı alim adamlar okumaly, özleştirmeli, hem beylik adamları onu düşündürmeli. Ya da beylik adamlar da şol Kur'an-ı Kerim barada ne ahilidir bir soru yüze çıksa, şunu cevap vermeli, şunu düşündürmeli. Şu bağlamda biz Hanefi mezhebine uyuyaz, bizim aramızda ona İmam-ı Azam diyorlar. İmam-ı Azam demek yukarı imam demek, o ilkinci imamların biri. Sonki dönem akımlar Hanefi'ni böyle bir soğutlu imam hasap etmeyeler. Onu tanqid etmeyen uğurlar var. Mesela Bahailer tanqid ediyorlar onu. Yani biz şol akımı eğeriyiz. Şunun için Häzirki Türkmenistandaky ýürýän İslam kadrlary Arabistandaky ýa-da Arap döwletlerindäki barýan kadrlara beýle bir laýyk gelenok. Arasynda tapawut bar. Şonuň bilen birlikde biziň saýlan ugrumyz yerli däplere de aýratyn ünüs berýär. Şu ugurda bir möhüm wagty bellemek gerek. Biziň dini alimlarymyz, dini mollalar köp ýagdaýda Buhara medreselerinde okapdyrlar. Buharada en şeme dini medreseler bar eken. Şolardan biri Mir Emir diýen medrese. Uruş ýyllaryna da Stalinin iň gazaply döwründe de ýapylmandyr. Mudama açyk bolupdyr, işläpdir. Şol medresede bilim alan adamlar aram dindarlar bolupdyrlar. Olar radikal bolmandyrlar. Olar yerli däplere ýa-da yerli inançlara garşy gidiji bolmandyrlar. Ören aram şeýle bir geçirimlik hem giň göwürmüli bolup durlar. Şonuň üçin biziň ýaşlylarymyz Buhara medreselerinden bilim almagy ündäpdirler. Şonuň bilen birlikde Ahmet Yasawudy uly adam, eger biz Magtymula sarpa goýan bolsak, Magtymulyny dinleýän bolsak, ol Mekkede Muhammed Türkistan'na Hoca Ahmet diye ya da Türkistan'na Hoca Ahmet onun adı yitip varmış diye şunun ideyalarının bir nemi üçüyenliğine Magtymuly'da kıyınanç var. Şol adamlar, şol Hoca Ahmet yalı adamlar ya da Bahaveddin Nakşibendi yalı adamlar İslam'ın bizim şertlerimizde yani Merkez-i Aziya'nın şertlerine layık geleyen uğurlarını ündettirler. Şol uğurlar boyunca gitmeyi doğru tapıttırlar. Bizim şolorun öňe süren ideýalaryna uýýar.
Bu daýberde iň soňky sorawym siziň pikiriňizçe türkmen jemgyýeti we türkmen hökümeti däp bolmadyk radikal ýa-da ekstremist islam howpuna garşy nä derejede taýýarlykly?
Muňa taýýarlyk bardyr diýip pikir edemok. Türkmenistanyň hökümetiniň häzirki görýän taýýarlygy diňe çäri görmek. Çäri görýärler. Awa sen ekstremist bolma, sen wahhabi bolma, sen beýleki bir ugru geçmedip diňe şonu ýygarlamak, şonu şol inançy uýan adamlar saklamak, hatda gerek bolsa olary türme oturtmak bilen çäri görýärler. Başga bir çäri ýok. Ýöne meniň pikirimçe şol din akımlar düşündürülse, aydılsa, ayrıtınam şu ön belli şimdi yani Hoca Ahmet Yasawi'nin hikmetleri öğrenilse, şöyle birlikte Buhara medreselerindeki verilen taklimatın uğru öğrenilse, sopalla ayarın ideyaları öğrenilse, onu şol insan radikal bulmaz diye fikir ediyen, onu şol adam düşünceli olur, öz garayışı bilen, öz dünya garayışı bilen öz uğurunu saylap alar. Kıyınansa da bizde şeyle düşünceler yok. Şol mektepler boyu düşündürülmeye, şol mektepler o aradaki edebiyatlar ayağın edilen ok. Şunu öre de beylik uğurlara yıkkın edeyen yaşlar yüze çıkıya. Hem şol beylik uğurlar, radikal uğurlar doğrudur deyip fikir ediyeler. Bunu başarıp olsa sıvotlu çemeleşmek gerek, düşündürüş yol bilen, aitmak yol bilen, üretmek yol bilen, dini yolu düşünleri bir ekli adımları var, savırlı bulur yani. Kendileri insan perver göz bilen seyreder yani derecede çeriyeler geçirmek gerek.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.